Ég þarf að fara núna. Ég þarf að fara í búð og kaupa inn fyrir afmælið. Hvenær veislan? Hún annað kvöld. Ég þarf bæði að baka og þrífa í kvöld. Ekki þrífa of mikið. Góða skemmtun í afmælinu. Takk fyrir. Sjáumst.